Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 15 у нашому ефірі передача «Білоруське заміжжя». А тепер експертиза свободи. У понеділок Олександр Лукашенко провів нараду з керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Чому тільки тепер він зауважив хиби у праці міліції? У чим причина цих хибів? Якої реформи праці міліції потребує Лукашенко? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб і журналіст газеты «Наша Ніва» Дзмітэр Панкавец. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гэтая нарада чакалася адразу пасля адстаўкі папярэдняга міністру Владзіміра Наўмова, але адбылася яна толькі цяпер. Чаму менавіта цяпер Лукашэнка правёў гэтую нараду? Спадар Грыб.
Я 36 календарных гадоў адпрацаваў у органах внутренних справ і на розных пасадах, пачынаючы з маленькіх і нават да высокіх. І увесь час, як я памятаю, яшчэ ў савецкія часы міліцыю крытыкавалі значна больш, чым хвалілі. За ўсё, чым яны вінаваты і ў чым яны не вінаваты. І мы ўжо на той час былі неяк і звыкліся да гэтага. Без крытыкі нават адчувалі сябе не зусім ёмка. І тут крытыка прагучала. І яна ў першую чаргу тычыцца тых кіраўнікоў міліцыі, якіх ужо сёння нема, якія ўжо зышлі. Ну як сёння можна крытыкаваць міністра ўнутраных справ, спадара Куляшова, які там на гэтай пасадзе працуе месяц. Зразумела, ён не можа несці адказнасць за то, што было раней да яго. Але колькі ты не кідай каменя ў бок таго, хто зайшоў, гэта нічога не вызначае.
Спадар Панкавец, а вы як лічыце, чым прычына правядзення гэтай нарады вось толькі цяпер, хаця тыя хібы, пра якія казаў Лукашэнка, былі ў прынцыпе вядомыя раней?
Не думаю, что эта нарада имела некий экстренный характер. Нет, хочется, что некая была плановая нарада. Але, тем не менее, потреба у ее и наспела пошлым часом. Перш за все, это можно связать с наспеванием суперечности помеж КДБ и МУС, которые вылазят пошлым часом у сродках массовой информации, которые активно обмерковываются. Варто задать недавний приклад арешту начальника Гомельского АБЭП Александра Малеева. Другим пунктом можно назвать недавно давний доклад генпрокурора Беларуси Григора Васильевича об том, что у керовництва МУС выявлены факты коррупции. У листопаде была проведена первая нарада об коррупции у органах МУС, прокуратуры и судейском корпусе. Тому думается, вот две головные причины.
Коли у красовику сыходил в отставку у министра внутренних справ Наумова, Лукашенко казал, что причины этой отставки полягают не у неких хибах и провалах у працы Министерства внутренних справ, а по стану здоровья, тому, что человек стомился. Але вось подчас учорашней нарады выявилось, что у працы милиции вельми шмат хибов. Это и коррупция, и порушение конституционных прав громадян за незаконного возбуждения криминальных справ. Як означает, что Лукашенко у Министерства внутренних справ існавала тривалая система, накерованная на створение бачности работы шляхом фальсификации доказов. Порушения имели массовый характер и учинялись на протягу долгого часу, отзначил президент. У чем причина этих хибов працы милиции? Чому яны стали увогуле махчимые во умовах, коли президент наделяя велизную увагу деятельности силовых структур? Спадар Грыб.
У Україні наростає економічний кризис з кожним днем. І люди становяться більш узбудженими до неких незаконних прояв і так далі. І у гэты час міліція повинна працювати найбільш активно і найбільш бути об'єктивною і законопослухмяною. Треба сьогодні більш жорсткі умови пред'являти до супрацовників міліції. Усі гэты обвинувачені носять більш-менш агульний характер. Гэты обвинувачені можна було пред'являти позавчора, учора, учора, сьогодні, і ще їх можна буде виказувати 10 годів після цього. Яка іде оцінка діяльності супрацовників міліції? Менш зареєстровано тебе злочинством на твоєму участку, в районі, в області, лепш. Більш зареєстровано, горш. І як було і раніше, за все хочуть зробити відказним міліцію. Злочинність і цілий шерех других діянь, з якими веде боротьбу міліція, вони не завжди напрямую залежать тільки від праці міліції. Це гэта сацыяльныя пытанні, але заўсёды ўсё перакладалася на органы міліцыі. Калі будзе працягвацца такая практыка, што рабіць ацэнку іх справы па працэнту раскрыцця злачынцаў, па зніжэнні ці росту колькасці злачыннасці на іхай тэрыторыі, у нас парадку не будзе, і будуць такія выпадкі, што незаконна людзей затрымлівалі і фальсіфікавалі нешта. Трэба ўсё мяняць у корні, каб гэтага не было. Напрыклад, ацэньваць працу супрацоўнікаў міліцыі па тым паказчыкам, як да іх ставіцца насельніцтва. А насельніцтва не падманеш. Калі яны будуць служыць людзям, і людзі будуць ацэньваць іх працу, тады і вынікі будуць іншыя.
То бок нема грамадзянскага кантролю за працай Міністэрства ўнутраных справ.
І блізка нема, і нікога туды не дапускаюць.
Гэта сістэмная праблема, якая выцякае з логікі існуючага рэжыму.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», у якой бяруць удзел генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб і журналіст газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Панкавец, а вы як ацэньваеце вось тыя папрокі, якія выказаў Лукашэнка на адрас міліцыі?
Мне згадваецца, што ў красавіку яшчэ перад адстаўкай Уладзіміра Наумова ў інтэрнэце з'явіўся ананімны ліст ад супрацоўнікаў міліцыі з крытыкай працы ведамства. Цяжка меркаваць, ці гэта быў сапраўдны ліст, ці гэта была нейкая сфабрыкаваная справа. Тым не менш, як мне здаецца, ён выявіў, агаліў тыя праблемы, якія сёння існуюць у МУС. Ананімны аўтар там сцвярджае, што сёння ў міліцыі пануе атмасфера страха, істэрыкі, ананімак. Насамрэч, з МУС сёння патрабуюць вельмі шмат. Паглядзіце, наколькі загружаны кожны участковы, кожны супрацоўнік міліцыі нейкімі паперкамі. Яму за гэтай папяровай працай, у прынцыпе, няма калі займацца іншым раскрыццём справ. Была адзначана непавага з боку грамадзян да супрацоўнікаў органаў міліцыі у тым лісце. То бок міліцыя згубіла свой аўтарытэт у грамадстве. Гэта была заслуга Навумова ці не, гэта ўжо іншае пытанне. Другое, падчас нядаўняй сустрэчы Лукашэнкі са старшынём КДБ Зайцавым, кіраўнік дзяржавы даў загад спыніць нейкае супрацьстаянне, якое існуе паміж МУС і КДБ. Той самы нядаўні гомельскі прыклад, калі арыштоўваюць начальніка АБЭПа. Тым не менш, сам спадар Малеев сцвярджае, што гэта менавіта ён змагаўся з карупцыяй унутры КДБ, а кадэбісты сцвярджаюць супрацьлеглае. Можна сказаць пра тое, што МУС за апошнія часы стала адным з найслабейшых сілавых ведамстваў у Беларусі. Яно прайгрывае гэту барацьбу КДБ. Здаецца, што Лукашэнка хоча спыніць гэтую барацьбу.
В гэтай барацьбе ніколі органы ўнутраных справ не выйгравалі, не атрымалі перамогі, ўсё было за КДБ.
Мне падаецца, падчас кіраўніцтва Наумова, асабліва апошнія два гады, сітуацыя была хутчэй на баку міліцыі. Але я хацеў працягнуць вось гэтую думку, што міліцыі ставяцца задачы, якія, ў прынцыпе, не павінны ўваходзіць у функцыю гэтых органаў, напрыклад, змагання з апазіцыяй. Затым тыя апошнія указы і патрабаванні прэзідэнта, каб міліцыя выхоўвала тых бацькоў, якія не даглядаюць за сваімі дзяцьмі. Гэта велізарная, пустая праца, абсалютна неэфектыўная, незаканамічная, гледзячы ні з усякага іншага. А тым не менш, міліцыянты павінны хадзіць на працу, сачыць за тым, каб гэтыя недобрасумленныя бацькі працавалі, а не п'янствавалі. Рэальным змаганнем з злачынствам міліцыі проста не застаецца часу. Лукашэнка паставіў задачу правесці глыбокую рэформу дзейнасці Міністэрства ўнутраных справ. Падчас нарады высветлілася, што ні кіраўнікі міністэрства, ні кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, ні рада бяспекі не разумеюць, чаго хоча прэзідэнт. Дык якой рэформы працы патрабуе Лукашэнка? Спадар Грыб.
Увесь час міліцыі прыходзілася выконваць функцыі, якія не зусім адпавядалі яе прамому прызначэнню. Барацьба з апазіцыяй. Калі разглядаць гэтае пытанне, то з апазіцыяй не патрэбна весці барацьбу. Апазіцыю не дазваляе ім рабіць памылкі ў тых рашэннях, якія яны прынімаюць на дзяржаўным ці мясцовым узроўні. На мой погляд, трэба зрабіць тое, каб уся міліцыя працавала ў адпаведнасці з беларускім заканадаўствам. Каб ніхто не мог на самым высокім узроўні даваць ім нейкія указанні. Закон для ўсіх павінен быць аднолькавы. Каб не было гэтага, вот што зараз робіцца. Калі ты начальнік, так на вуліцы тваю машыну не спыняць і не праверыць дакументы. Калі гэтага не будзе, ніякая рэформа нічога не дапаможа.
Ось, протягуючи гэтую думку, Лукашенко критикує міліцію за фальсифікацію доказу. Але коли справа тычыцца неких адміністрацыйных ці кримінальних справ супраць опозиції, то міліціянта просто примушають фальсифікаваць гэтыя доказы. Тому што ж здзіўляцца, калі гэтыя самыя міліціянты ўжо ў других справах, які не тычыцца опозиції, протягують тую ж самую лінію, якую ім загадалі рабіць адносна опозиціонеру. Господар Панкавец, а вы як лічыце, якой реформы хоча і патрабуе Лукашенко у дзейнасці Міністерства ўнутраных справ?
Падчас яго ўчорашніх выступаў нельга дакладна сказаць, чаго менавіта ён хоча. Ніякіх канкрэтных прапановаў ён не зрабіў. Ён кажа, што гэта павінны былі зрабіць Макей і Жадобін, але ад іх ён таксама нічога не пачуў. Учорашні выступ Лукашэнкі быў пабудаваны на антыкарупцыйных нотках, тэмах. Гэта звыклая рыторыка для Лукашэнкі. Вось аднойчы Міністэрства ўнутраных справ ўжо заплямила сябе ў справе з зямельнымі дзялкамі пад Мінскам, калі былі знятыя намеснікі міністра Шчурко і Філістович. Цяпер вось іншая справа. Выкараньце карупцыю з Міністэрства ўнутраных справ. Здаецца, вот гэта першае, што патрабуе Лукашэнка. Другое, што ён патрабуе, гэта павышэнне аўтарытэту міліцыі ў грамадстве. Але таксама не дае ніякіх прапаноў, як гэта зрабіць. Вы слушна кажаце, што змагаючыся з апазіцыяй і робячы іншыя нейкія справы, которые зусім не ўваходзяць у кампетэнцыю міліцыі, гэта аўтарытэт не павысіш.
Ён яшчэ закранаў пытанне низкой дисципліні, там критикував Вітебську область. Ну, це так само є питання, що виснови робляться по кількості наказаних за дисциплінарні порушення. Більш наказано, значить, дрянней дисципліна, менш наказано, значить, добра дисципліна. На саме речі реальність може бути зовсім на іншим боку. Одні начальники, ведаючи гэтые вот подыходы, яны стараюцца менш афіцыйна караць людзей за дисциплінарныя правапарушэнні. А другія, не гледзячы на гэта, асабіста маладыя, якія толькі прызначаны, якія толькі прыйшлі і якія без всякага цяжару ў тым, што было раней, яны і праваму, і леваму раздаюць пакаранне, ну, значыць, у іх сёння дрэнна. Гэта хісткія падыходы, і яны зусім нерэалістычныя.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб і журналіст газеты «Наша Ніва» Дмітрий Панкавец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. І пасля дайджэсту сённяшніх падзей перадача «Беларуская замежжа».